Je sais qu'à mes fonds, Nicolas, il y a une sécurité courée, effectivement. Donc, je suis en fait à l'effort économique, Bado Mbegao. Tantadon, Kumba fait à Afara ou Kumba fait à Tanaï, en connaissant Kodon. Parce que à Chienfolo, je suis signé. Chienfolo là, où il y a Tiraka mobile là, faux à Jogina. Ala ya ni mambola kalofla kofe odongo shu utaraka sofana ni afeka mine afra ye muma arme gardu dota onko ulu ala feraka pangadu uluma usaraka mwomi nunge fuye kele mine na nane fe mimi yana bali de mine gasa ale ni mwomi numbeka kointe mwoko suma undo wa jema undo wa ube mi ube gao koro de wa ube fawerefe kom mwoko kele mine na binga ni kele ununa na fe kuma manka chaya bleu kuma manka chaya kasabu kejuna ye kuma manka chaya paske atina foko Donc de ya essayé kakarsa mine ou bien kakarsa faga utara me umayi otina fo ble o parce que klen minana min minana munu ku menyo won fe nulu maseka mine ale de busse ka ulu yoro fo ale de busse ka fe pour que ou ka se kana munu nana munu le ubladina we are dan donjbe o ale busse ka ke sababu ye munu ntemana ni mo shima do mo mi yake se ka an deme ka se ka mali be deme ka soda su deme ka population deme pour que de ka edifier ka do a ja fe mun be ka ke mo munu be ka ke ulu fleni donc ne fait vraiment anko ni ambal de la libi alaka seka ukishi ni nyo na werema alaka beta nga mwoko jugu ni minka kola nana aye prevu kele soro paske mwoko kele minana mwoko kele ni minani le ya de service spécialisé uka nyonigali keke demene des investigations pour que beka seka na mwoko feonfe baka alanturla ani mwono mbebara ke yonfo beka seka mine nuko ni nindene boloka fowe nindi
intasi ya foloe aywa ma jugu nunubu nyashi gao sigida uja ukela bauka uja ukela basabade aywa wole kura gao fagara fana awa nyo soro lo pola wa soro jumambe la ben jumambe kera wala sa nyo kore kana buluda sigi la kona nana
nzo ya misi nyana mwako shiit se la foko nyo soro lala paske akadi munu mbe komu nke wati manu jani abla yopita na laka hinala ngu ya faka kleja fever treza u kar de la vil de gau a mwe de 100 metre de l'hôpital original de gau hama hiya ilon tia ver 21h cheli deva sa porta abina gamblije kare kami fleni ashen flana uye tantatu ku weshira chien folala na kuma ka mobile kon en pleine circulation ya tiré fa banou et deux mois après il faut revenir encore donc mo wachi te ka foko fura soralana fura masorala de fura masorala wa an yete kola fana mindi ayira ko fura be kan yina kola parce que na manye ko mo go ino soro fika so ko na te faga u be faga ali chete yu ka bo afan sorda su be police u be gardu be mouvement armé mo go be abebe oh alla ban sa foko nunu mbe ka ko nunke ani malfatigu munu ko kubwa alla kana u bolo te yo mbulu be bi se ka ni question poser parce que ni e groupe armé ou ta mo go hakke munu mbala ala mata be no kudi ni e soldat sou ta la do chou se ka famu dugu munu ite dugu bawye les villages ko so ramse ko lu famu mais dugu ba ko la commune urbaine de gao bina mo go fori te ke fa al ne mi mbe ka kuma se il y a ne me prouve que je suis en sécurité ka to jo yala vraiment ko ni moi je ne peux pas mentir ni ete anyela uku ni ete bara la bara min be ka kenni mbayira ko a cherere la semunu be ka kenni u be jodon la u be munu be ka tobe mine na on félicite les jeunes de ganda izo munu vraiment wie u ka cheya yira pour résister kona se ka chemine u be ka faga u be ka cheni do ka ka sofono fu sera ka mo kele mine mo gonu na vraiment no sera ka continuer o don na bisera ka ka solution o fa na c'est vrai mo gonu ki o échoué aujourd'hui fo mo kele mine na ula fo sécurité ko na ka renforcer la parce que non pas de l'air dernier mot. Là, il faut changer de stratégie.